Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки четверга 26 червня у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Україна має розробити план для переселенців, заявляють в ООН.
Небезпеку, яку ми вбачаємо зараз, це відсутність можливості працевлаштування. Деякі люди не можуть зареєструватися у центрі зайнятості.
Хто воює на боці сепаратистів на сході України?
Стало відомо про участь бойовиків з усієї Росії, а також Північного Кавказу, Південної Осетії, а невелика їх кількість походить з Центральної Азії.
Захід не повинен вестись на нову миролюбиву риторику Кремля, і про це у погляді європейської преси. І про все це відразу після випуску новин від Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. Невідомі озброєні особи, які назвали себе угрупованням «Кальміус», оточили військову частину Національної гвардії України, що дислокується в Донецьку. Про це повідомляє сайт Нацгвардії. Бойовики вимагають від військовослужбовців терміново залишити територію військової частини і перейти на бік сепаратистів. Військові Нацгвардії на такі вимоги відповіли відмовою, йдеться в повідомленні. Наразі з боку сепаратистів готується штурм військової частини на озброєнні в бойовиків ЄБРДМ, заявили в Нацгвардії. У Дніпропетровську співробітники СБУ затримали угруповання з 16 осіб, які планували замах на керівництво облдержадміністрації, лідера партії «Правий сектор» Дмитра Яруша і керівника штабу національного захисту області Юрія Березу. Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.
Должны были смастерить фугас. Процесс был уже в стадии реализации, то есть подбирался соответствующий технический специалист, продумывалось место закладки этого фугаса. В качестве цели был выбран я и командир батальонной техники.
За даними Філатова, крім того, угруповання планувало підривати ешелони з військовою технікою і хотіло знеструмити місто. Консультації тристоронньої контактної групи «Україна-Росія-ОБСЄ» продовжаться 27 червня, проте місце проведення наразі невідоме, заявляє другий президент України, учасник групи Леонід Кучма. Водночас президент України Петро Порошенко сьогодні в Страсбурзі заявив, що представники сепаратистів виявили інтерес до проведення мирних переговорів з врегулювання кризи на сході України. Водночас, за його словами, якщо це буде відкинуто завтра, влада ухвалить дуже важливе рішення, яке саме Порошенко не уточнив.
Одностороннє припинення вогню було запроваджено о 22 годині 20 червня та триватиме до завтра, до 22 години 27 червня. Наше завдання було перейти від режиму бойової охорони кордону до режиму його надійного контролю. Якщо контроль буде на кордоні, припиниться незаконний потік найманців, танків, бронетехніки та важкого озброєння на території України.
Україна готова дати конкретні відповіді Росії з приводу створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Наразі ж з боку Москви конкретних запитань немає, заявила сьогодні перший заступник міністра закордонних справ Наталія Галібаренко.
Пропозиція надходила від Російської Федерації. Ми вирішили не ховатися, і якщо існують певні занепокоєння, то ми готові на них відповідати. Єдине, що у нас вже було висловлено поважання, ми не хочемо консультації просто заради консультації. У нас інший предметно-технічний підхід. Мають бути конкретні запитання, і ми предметно на них відповідаємо. Тобто ми не обмінюємося якимось політичним тролінгом, а ми предметно говоримо про те, що кого турбує.
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова вести консультації з питань асоціації країн-членів СНД і Європейського Союзу. І такими є новини на цю годину, Тетяно.
Дякую, Вікторія. Із випуском новин була Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кількість внутрішнього переміщення в Україні сягнула майже 49 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив регіональний представник управління Верховного комісара ООН з прав біженців в Білорусі, Молдові і Україні Олдріх Андресек. За його словами, їх кількість зростає щодня. Проте за відсутності досвіду у вирішенні подібних питань Україна повинна розробляти нові механізми та впроваджувати нові законодавчі акти для підтримки новоствореної групи соціально незахищених людей. Із Олдріхом Андресиком спілкувалася наша кореспондентка Олена Качкан.
Чи достатньо в Україні приміщень для втікачів зі Сходу?
Більшість будівель, відведених для біженців, не призначені для зимових умов. В Україні велика кількість людей, поселених у санаторіях, не зможуть там залишатись довше, ніж до жовтня. Завданням для влади є розробити план дій на 3-6-12 місяців вперед. Необхідно розробити план для пошуку нового житла в регіонах, де є можливості працевлаштування. До того ж, уряд повинен розробити спеціальні програми окремо для сімей, які приймають переселенців. Потрібно створити заохочувальні умови, щоб більше сімей погодились прийняти людей зі Сходу та Криму.
Які ви бачите першочергові проблеми з працевлаштуванням вимушено переміщених осіб?
Небезпеку, яку ми вбачаємо зараз, це відсутність можливості працевлаштування. Деякі люди не можуть зареєструватися у центрі зайнятості, тому що вони офіційно не звільнилися з попередньої роботи. За законом, поки людина не звільнила зі своєї попередньої роботи, її неможливо поставити на облік до центру зайнятості. Це безглуздо. Люди поспіхом залишали Крим, Слов'янськ або Донецьк. У них не було часу піти до роботодавця, щоб офіційно звільнитись. За новим законодавством, якщо людина не встигла офіційно звільнитись, вона повинна звернутись до районного суду, який буде приймати рішення щодо звільнення замість роботодавця. Суди повинні будуть ухвалювати рішення щодо звільнення десятків тисяч людей. Чи не було б легше замінити законодавство та розробити окремий закон для внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли бути автоматично прийняті на нову роботу?
Як необхідно діяти українській владі у цих екстремальних та нестандартних умовах, щоб надати належну допомогу переселенцям?
Найважливішим завданням є координація роботи міністерств. Координація можлива за наявності якогось центрального механізму. Тому необхідно створити окремий центральний орган, у якого були б усі необхідні повноваження говорити іншим, що робити. В інших країнах, що теж зіткнулися з проблемою внутрішньопереміщених осіб, було створено окрему центральну інституцію для вирішення цих питань. Чи буде створено окреме міністерство або управління, неважливо. Тут питання повноважень, тобто які владні повноваження цей орган буде мати у питаннях координації дій інших органів та міністерств. Я раджу українському уряду слідувати міжнародним стандартам. Створення центрального органу є ключовим.
Чи є у вас інформація, скільки людей попросили притулку у Росії?
У нас немає офіційної інформації. За нашими приблизними підрахунками, близько 5 тисяч людей переїхало зі східних областей України в Ростовську область. Але люди можуть перебувати в Росії без візи лише впродовж 90 днів. Неможливо зараз підрахувати кількість людей, які поїхали в Росію, тому що багато з них ніде не реєструється. Ми, можливо, будемо знати про кількість тих, хто залишив Україну лише після закінчення 90-денного терміну, коли людям потрібно буде йти в міграційний офіс для продовження свого перебування.
Повне інтерв'ю із представником управління Верховного комісара ООН з прав біженців в Білорусі, Молдові і Україні читайте і дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода. І до інших тем. Останні новини зі Сходу України свідчать, що проросійські сепаратисти серед інших розглядають країни Центральної Азії у якості потенційного джерела підготовлених бойовиків. Все більше свідчень з'являється про те, що найманці приїжджають до України через обіцянки про матеріальну винагороду, а деякі бойовики, можливо, і мають надію отримати російське громадянство, розповідає наша колега Анна Шаманська.
Кореспондент Радіо Свобода зателефонував вербувальникам московського офісу угрупування «Донецька Народна Республіка», яке Україна визнала терористичною організацією.
Я громадянин Узбекистана. Діло в тому, що нас двоє. Ми от хотіли би записатися. Возможно ли це?
В принципі, це возможно, но поскольку у вас паспорт не російський, там требуються якісь спеціальні усилля для цього.
Вербувальник також додав, що зарахування до бойовиків є добровільним і грошей очікувати не варто. Інший представник угрупування ДНР з Донецької області розповів кореспонденту, що бойовиків для вербування цікавлять лише люди з правоохоронних органів чи з військовою спеціалізацією. Також агентство Reuters оприлюднило фотографію, зроблену 22 червня у місті Сіверськ Донецької області. На фото бойовик з автоматом Калашникова у руках, який назвав себе Бахтіором, уродженцем Узбекистану. Все це деякою мірою підтверджує ідею про багатошаровий склад сепаратистської армії на сході України. Спочатку бойовики стверджували, що всі вони походять з України, однак з тих пір стало відомо про участь бойовиків з усієї Росії, а також Північного Кавказу, Південної Осетії, а невелика їх кількість походить з Центральної Азії. Деякі з бойовиків стверджують, що борються за проросійські чи православні настрої. Інші найманці воюють задля грошей. На аматорському відео 21-річний російський військовий курсант, якого затримала українська Нацгвардія, розповідає, що відгукнувся на інтернет-оголошення про вербування до армії угрупування «Донецька Народна Республіка», яку Україна визнала терористичною організацією.
По телефону я позвонив координатору, який пообіцяв мені $1000 в день за участь в активних бойових діях. Дав інструкції на перше время.
Шафхат Мухаммед, громадянин Узбекистану, який брав участь у протестах Майдану, розповів Радіо Свобода, що його знайомим чеченцям та узбекам у Луганській області запропонували від 50 до $100 на день, щоб боротися на стороні сепаратистів. Національне інформаційне агентство України «Укрінформ» повідомило 23 червня, що Росія намагалася завербувати ветеранів французького іноземного легіону, пропонуючи їм 10 тисяч євро на місяць. Існування неофіційних сепаратистських органів зі своїми власними збройними силами і процесом вербування у Донецькій і Луганській областях дозволяє Москві стверджувати, що вона не має прямого відношення до російськомовних бойовиків на сході України. Ще більше цьому допомагає скасування дозволу на військове втручання в Україні Радою Федерації. Але деякі найманці, можливо, все ж таки сподіваються на вдячність з боку Росії. Адже у квітні фонд російських мігрантів заявив, що більше ніж 100 тисяч мігрантів висловили готовність захищати інтереси Росії в будь-якій точці світу в обмін на російське громадянство. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Українсько-російські відносини – нові інструменти впливу. Слухайте про це сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А світова преса аналізує відкликання Радою Федерації Росії мандату на застосування президентом Путіним Збройних сил в Україні, вважаючи, що Захід має бути пильним і не вестися легко на нову миролюбну риторику, яка лунає з Москви. Також є заклики, що питання жорсткіших санкцій з боку Заходу проти Росії через події на сході України не повинно зніматися з порядку денного. Більше про це в огляді європейської преси від Ростислава Хотина.
Газета Financial Times пише про те, як Захід може протистояти Росії в Україні. Після анексії Криму багато хто думав, що Путін готується до широкомасштабного військового вторгнення на Східну Україну з тим, аби зупинити вихід України із кремлівської сфери впливу у напрямку до ЄС та НАТО. Погроза ж сильніших санкцій з боку Заходу, можливо, змінила плани Путіна, зазначає видання. Його танки зупинилися у кількох кілометрах від кордону. Сьогодні риторика російського президента дещо м'якіша, і ця зміна стала відчутною після обрання нового президента України Петра Порошенка. На перший погляд ці сигнали заохочують, але правильним було б ставитись із підозрою до підходу кремлівського очільника, пише газета, додаючи, що Сполучені Штати праві, коли мають скепсис щодо мотивів Путіна. Немає ознак, що він відмовляється від своїх вимог щодо України, щоб вона не йшла до НАТО та Євросоюзу і щоб стала федеративною державою, а це дало б Кремлеві більший вплив над сходом України. Видання New Republic пише про те, що Рада Федерації Росії відкликала мандат у президента Путіна на використання Збройних сил в Україні. Але, зазначає видання, все виглядає не так позитивно, адже, згідно російських газет, за Путіним зберігається право на використання війська. Таке право було надане президенту Росії у 2009 році, і воно не має часових обмежень. Тому, незважаючи на відкликання мандату цього тижня, статус-кво залишився. І хоча це виглядає як неважлива технічна деталь, насправді Путін анулював подовження цього права, його розширення. І російський уряд все ще може відкрито надіслати війська в Україну без потреби просити дозвіл у парламенту знову. Аналітичне видання «Стратфор» вважає, що для Кремля пріоритетом залишається обмеження руху України до європейських інституцій та загалом інституцій Заходу. Коли Україна підпише угоду про асоціацію із зоною вільної торгівлі із Євросоюзом 27 червня, Росія, ймовірно, відповість торгівельними санкціями і обмеженнями, але навряд чи зайде аж так далеко, щоб надіслати війська в Україну чи повністю перервати канали зв'язку із новою владою у Києві. На думку видання, довготривалою метою Росії є збереження України як нейтральної буферної держави. Намагання ж української влади інтегрувати країну до західних інституцій кидають виклик баченню Кремля майбутнього України. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки четверга 26 червня у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чим є для України економічна частина угоди про асоціацію з ЄС?
Планом реформ для економіки, а завданням бізнесу – підвищення якості української продукції, щоб конкурувати на ринку ЄС.
Бойовики забороняють українському духовенству служити у храмах Луганщини, каже Філарет.
Це перешкоджає оця так звана луганська влада Луганської Народної Республіки і терористи.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Економічна частина угоди про асоціацію з Євросоюзом – це реальний план реформ українського бізнесу. У разі підписання документа 27 червня та його швидкої ратифікації між Україною та ЄС запрацює зона вільної торгівлі. А це шанс для розвитку малого і середнього бізнесу, переконані українці, українські урядовці і експерти. Чи поділяють їхній оптимізм самі підприємці, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Житомирянин Сергій Капронюк має сімейний бізнес, майстерню з дизайну салонів автомашин і магазин запчастин до легкових автомобілів європейського виробництва. Готові запчастини, вироби для салонів, тканини для чохлів на сидіння він купує у Польщі. Там дешевше, якісніше. Сергій Капронюк згоден із прем'єром України Арсенієм Яценюком, який назвав угоду про асоціацію планом реформ для економіки, а завданням бізнесу – підвищення якості української продукції, щоб конкурувати на ринку ЄС. Водночас підприємець вважає, що наміри українців потрапити на європейський ринок не здійсненні, допоки в Україні діє громістка система дозвільних процедур і процвітають корумповані чиновники.
Ліфіка, контролююча машина, контролюючі органи. А про кормиці всіх дармоєдів, які сидять, допустим, на шиї, хіба потрібні такі штати? Я не думаю, що в Польщі стільки податкових інспекторів, як у нас. Я не думаю, що в них стільки дозвільної системи, скільки у нас. Вона не є просто дивиться на якомусь мертвій точці.
Зазначив Капронюк у розмові з Радіо Свобода. Із Капронюком згоден власник студії ремонту мобільних телефонів киянин Іван Калиниченко. За його словами, для поліпшення якості української продукції та конкурентоспроможності виробів «Made in Ukraine» слід подолати корупцію і потужну бюрократичну машину. Без цього неможливий вихід українців на європейський IT-ринок.
Для малого бізнесу в Україні наразі все погано. Якщо ми хочемо, щоб він вийшов на ринок ЄС, давайте не дамо йому загинути під тиском податків, дозвільних процедур і звітів вдома. Давайте підпишемо угоду про асоціацію з ЄС і спростимо систему ведення бізнесу в Україні. Це тоді нам допоможе в Європу вийти і європейцям освоїти наш ринок.
Пояснив Калиниченко. Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бораковський вважає, що саме малий бізнес має найбільше шансів налагодити експорт продукції на ринок ЄС, оскільки є інноваційним за своєю природою.
Малий середній бізнес є дуже гнучким, є дуже активним і водночас дуже вразливим до різного роду змін макроекономічного середовища. Це дуже широкі можливості забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі підрахували, що після набуття чинності угодою про асоціацію український експорт до держав ЄС зросте на третину. Торік Україна експортувала до Євросоюзу продукції на майже 14 мільярдів євро. Щоб потрапити на європейський ринок українським компаніям, потрібно не лише модернізувати своє виробництво, пройти численні інспекції, а й завоювати довіру європейських споживачів, наголошують експерти. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. А ми продовжуємо підбивати перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» онлайн. І сьогодні Міжнародний день підтримки жертв тортур. Поводження з людьми, що опинилися під вартою чи у закладах психіатричного профілю, можна прирівняти до катувань. Про це йдеться у звіті експертів про дотримання прав людини у місцях неволі за минулий рік. Працівники таких установ скаржаться на брак фінансування, а активістам пояснюють: тут вам не санаторій. Продовжує тему наша колега Євгенія Олійник.
Без вікон, санвузлів, їжі та можливості присісти. У таких умовах утримують людей в українських СІЗО. У схожому становищі перебувають особи з психічними захворюваннями. Як кажуть медики, спеціалізовані заклади не мають чітких правил поводження з пацієнтами у збудженому стані, а тому персонал сам вирішує, як їх заспокоювати. Часто за допомогою гамівних сорочок, ременів і навіть кліток, розповідає керівник департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Юрій Білоусов. В Україні національний превентивний механізм існує лише 2 роки. Перевірки місць неволі виконують представники держави та громадськості на регулярній основі і без попереджень. За останній рік вдалося домогтися змін у кримінально-виконавчому кодексі щодо гуманізації умов перебування у таких установах, від тривалості прогулянок на свіжому повітрі до права листування. Утім, понад 30 спеціальних установ МВС, 4 школи та 1 училище соціальної реабілітації після моніторингу ліквідували, каже Юрій Білоусов. За його словами, більшість керівників таких закладів пояснюють невиконання рекомендацій відсутністю фінансування. Багато будівель справді або дуже застарілі, або потребують поточного ремонту, пояснює Юрій Білоусов. Однак більшість порушень жодним чином не пов'язана із матеріально-технічним забезпеченням.
Ми намагаємось привчити органи державної влади бачити в цих закритих установах людей, не стіни.
Активіст національного превентивного механізму Сергій Перникоза розповідає, працівники місць неволі до зауважень ставляться вкрай скептично. Кажуть, тут вам не санаторій, і посилаються на брак коштів. Однак активіст дивується, яке потрібне фінансування, щоб раз на день мити підлогу.
Мене постійно переслідує враження, що ті умови, в яких вони перебувають, вони ненавмисно створені. В кожному такому закладі існує якась держава в державі. Тобто вони мають власні правила, вони мають власні принципи, стандарти взаємодії з тими людьми, які утримуються. Їх мало хвилює, як воно взагалі корелюється з законодавством і як воно корелюється з людським поводженням.
Директор Асоціації незалежних моніторів Андрій Чорноусов зауважує, перевага тієї схеми, за якою працює національний превентивний механізм, прозорість для громади. Однак наголошує, щоб змінити цю систему, потрібні роки кропіткої роботи.
Одне наше головне завдання – показати громаді, що і тут є люди, і в такі важкі часи, коли відбуваються фактично військові дії, нам не потрібно забувати про них, бо їм зараз найважче. Якщо вам здається, що часто новини плинуть надто швидко, відвідайте якесь місце на свободі. У вас розуміння змін і часу серйозно зміниться.
Усього правники та активісти здійснили 260 візитів у місця неволі. Усього таких закладів в Україні понад 6 тисяч. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Визначення прав коаліції та опозиції у парламенті, вибори за відкритими списками та коаліція на індивідуальній основі, а також децентралізація влади за схемою регіон-район-громада. Передумовою реформи державного управління мають стати дострокові вибори парламенту та місцевих рад. Такі ініціативи виголосив сьогодні президент Петро Порошенко на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Експерти зазначають, що провести свої ініціативи через парламент главі держави буде складно. А яким має бути український парламент наступний і за яким принципом повинен обиратися? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Депутатів достатньо, напевно, 300, щоб було. Щодо системи, звичайно, пропорційна в нинішній ситуації краще, тому що, судячи з ситуацією в державі, в Верховну Раду прийде більшість представників демократичних сил.
Парламентська президентська республіка в Україні наразі 45 мільйонів проживає, то, мабуть, 450 народних депутатів, як трошки забагато.
Мажоритарна система. Ми не можемо голосувати за тих людей, за партії, яких ми не знаємо. Потім вже відкриваються якісь корупційні схеми та скандали, ми вже знаємо прізвища цих людей, але голосували ми за саме не знали кого. За Котальбішку, щоб їх було менше. Проще зібрати якусь діючу коаліцію.
Має бути не більше 300. Якщо навіть буде менше, то вони будуть краще робити. Та хай вона буде партійна, але хай будуть відкриті списки.
Важливим сама процедура повинна бути. Сам закон про вибори
щоб вибори були чесними, щоб результатам люди довіряли, щоб цих депутатів можна було потім геть викинути, тому що вони порушили там якісь закони. Вона може бути партійною, але в тому випадку, коли це буде дійсно змагання якихось програм, кількість можна обмежити 300.
Це були думки киян щодо того, яким має бути український парламент і за яким принципом він повинен обиратися.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопці, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Є диктатура родів, це Росія. Є Росія, все. Є Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Бойовики забороняють українському духовенству служити у храмах Луганщини. Про це заявив Радіо Свобода предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. За словами предстоятеля, не менш складна ситуація із парафіями на території окупованого Росією Криму. Так звана кримська влада відбирає храми у Київського патріархату на користь московського. Із предстоятелем Філаретом спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Ми вже торкалися теми Криму, територія, яка є на даний момент окупованою Росією, тієї території, де були парафії Української православної церкви Київського патріархату. Відразу після того, як Крим був захоплений, преса неодноразово і Радіо Свобода повідомляли про великі труднощі для парафій Київського патріархату, про агресивні дії з боку так званої самооборони Криму, якихось невідомих осіб, чинення перешкод священникам і взагалі просто спроби відібрати ці храми. Це триває цей процес в Криму?
В Криму декілька храмів наших вже забрали, зокрема в селі Перевальне. Так. Перешкоди є, і зараз наш центральний храм в Сімферополі хочуть переглянути угоду про оренду. Якщо ми раніше платили оренду 1 гривню в рік, то зараз хочуть, щоб ми платили 600 тисяч гривень за рік. Тобто в 600 разів збільшили оренду. І тому тиск на нашу церкву іде, але не такий, як в Луганській області. А в Луганській області нашому духовенству не дозволяють служити в наших храмах.
Хто це робить? Хто перешкоджає?
Це перешкоджає оця так звана луганська влада Луганської Народної Республіки і терористи.
Тобто збройні люди приходять на територію храму?
Приходять і чергують, щоб віруючі не приходили до наших храмів.
А така ситуація, так?
Така ситуація.
А скільки зараз от в Криму залишилося ще храмів, які діють Київського патріархату?
Зараз в Криму у нас діє 10 храмів і є 13 священників.
Так. І незважаючи ні на що, вони все ж таки продовжують свою місію?
Продовжують свою місію.
А в Перевальному як відібрали, зрештою, храм? Як це обґрунтували? Так звана кримська влада?
Прийшов московський священник і сказав нашому священнику Київського патріархату, що він вибирався з цього храму. Він не погодився. Тоді ночі прийшли так звані козаки і викинули всіх.
Повну розмову із предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом читайте та дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
І такими були перші підсумки четверга, 26 червня, у «Свободі сьогодні» онлайн. Їх підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Дякую усім. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби з Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
«Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.